mrtve tačke, bazo mili metal, uz ekološki magazin, čekajući letar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Zakoni, propisi, planovi, zone zaštite, sve može da se promeni jednim puckanjem prstima. Ne bilo čijim prstima, razume se. Ako prođe plan izmeštanja radarskog centra Samoš na Gudurički vrh u prvu zonu zaštite, ni nebo neće biti granica. O tome govori Dragomir Ristanović iz organizacije RERI. Poništena je energetska dozvola za mini hidroelektranu koja je pretila Ratajskoj reci. Poništena jer je izdata na osnovu falsifikovanih dokumenata. Zahvaljujući aktivistima iz udruženja Zaštitimo reke Prijepolja, spasena je reka koja vodom snabdeva nekoliko sela. Čućete Damira Bećerbašića. A sa skupa ispred Ministarstva poljoprivrede, Udruženja za zaštitu životinja i aktivisti pozvali su da se povuče nacrt zakona o dobrobiti životinja, jer je on pokušaj legalizacije stanja nastalog dugogodišnjim nepoštovanjem i nesprovođenjem važećeg zakona o dobrobiti životinja. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore, spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma. E non fare la stupida stasera, tu non sei mai sincera, tu sei pericolosa, io so che morderai la mela, ma di noi cosa direbbe Califano, che è durato troppo poco, cammino sui San Pietrini. Fino a quando non te trovo. Dammi una mano, che c'ho nel cuore solo una donna e una canzone. Non conta niente, si cala il mondo, io mi ricordo solo di te. Dammi una mano, sì, non me moro. Dammi una mano, c'ha nel cuore soltanto te. Io e te per tutta la vita, te lo giuro ma incrocio le dita. Sono il classico uomo italiano, amo solo mia madre Annarita. La domenica ti lascio sola, vuoi andare a cena ma c'è la partita. Tu mi aspetti nel letto nervosa, parli poco, fai la stranita. Poi mi tocchi, te ne fotti, fai più giù mi si girano gli occhi. Poi mi guardi, togli i tacchi, mentre ti fai i capelli raccolti. A te piace sbagliare, farmi del male, mi alzi le mani poi ti vuoi scusare. E so che perderò questo gioco, come a carte sei bravo a barare. Dammi una mano, che c'ho nel cuore solo una donna, una canzone, non conta niente, si crolla il mondo, io mi ricordo solo di te. Dammi una mano, sì, non ne voglio. Dammi una mano, che c'ho nel cuore soltanto te. Ho sofferto per te, ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
Zahvaljujući mreži Pošumimo Vojvodinu, Ekološkom centru Stanište i Dejanu Maksimoviću, u julu smo saznali za plan da se radarski centar Samoš izmesti na Gudurički vrh u prvu zonu zaštite. To se Vrščanima, a ni ekološkim aktivistima nije dopalo. Odmah su uputili dopise, sve ono što je potrebno da se takav plan obustavi. Međutim, rešena je stvar tako što je 8 hektara izuzeto iz prve zone zaštite, pa će sad to biti druga zona zaštite, ali ne znam kako oni koji su to uradili ne znaju da, na primer, građenje nečega kao što je radarski centar takođe nije dozvoljeno u drugoj zoni zaštite, iako se nigde baš ne spominje decidno, pa su valjda na to računali. Ova priča tek počinje, radarski centar se izmešta zato što privatni investitor želi da napravi vetroelektranu između Kovačice i Ilandže. Tu se planira i već se vrši pritisak na meštane da prodaju zemlju. E tu se negde nalazio i radarski centar Samoš, nalazi se i dalje poslednjih 20 godina, ali kako po zakonu ne sme da bude u blizini, recimo, nikakav vetropark, onda je nađeno rešenje ne da se vetropark pomeri, nego da se pomeri radarski centar Samoš, i to gde? Na vrh planine, na Gudurički vrh, gde mu nikako nije mesto. U ovu priču uključio se i Regulatorni institut za životnu sredinu i obnovljive izvore energije RERI. Dragomir Ristanović.
Ono što mene prvo lično ovako pogađa gledajući ovaj predmet jeste ta činjenica da nešto što bi trebalo da bude opšte prihvaćena stvar, koju i moja organizacija zagovara i o čemu učimo u udžbenicima još u osnovnim školama, o primjeni obnovljivih izvora energije, da upravo tu nastaju problemi. Kao da se ponovo događa sve ono što je bilo pogrešno u izgradnji malih hidroelektrana širom Srbije, gde smo prosto sada kao društvo omrzeli hidroelektrane kao takve i teško je sada boriti se za realizaciju takvih projekata. Bojim se da nas isto to čeka sa vetroparkovima, koji bi trebalo da su jedni od najzelenijih, zelenih, odnosno obnovljivih izvora energije. Ono što je uznemirilo stanovnike naselja unutar opštine Alibunar i Kovačica jeste činjenica da se prošle godine pokrenuo postupak izrade prostornog plana područja posebne namene unutar ovih opština na jednoj teritoriji koja je zaista ogromna. Dakle, 170 kvadratnih kilometara poljoprivrednog zemljišta predodređeno je za izgradnju velikog broja vetroturbina. Preko 150 turbina se planira unutar ovih naselja. Ono što naročito zbunjuje jeste činjenica da se u tom području nalazi i meteorološki radarski centar Samoš. Dakle, tim poljoprivrednim usevima, a i stanovnicima, neophodno je bilo obezbediti adekvatnu protivgradnu zaštitu i stoga je sa razlogom postavljena meteorološka radarska stanica koja osmatra gradonosne oblake, a u okolini te stanice nalaze se i tri lansirne stanice iz kojih se ispaljuju protivgradne rakete. Ono što je specifično kod ovog objekta jeste što se oko takvih objekata ne mogu graditi visoki objekti, a naročito se u jednoj široj zoni ne mogu graditi vetroturbine. Tako da je u startu nejasno zašto se sa saznanjem da takav jedan objekat postoji insistiralo baš na odabiru ove lokacije. Naime, postoji poseban propis, odnosno uredba Vlade Republike Srbije, gde je predodređeno da se u rasponu 10 km od te radarske stanice ne mogu postavljati vetroturbine, što znači da bi investitor ovog projekta, a to je privatno preduzeće Wind Park Samos, koje je osnovano baš za potrebe izgradnje ovog parka 2023. godine, to preduzeće bi moralo drastično da smanji inicijalne kapacitete ovog projekta i razuman je zaključak da ne mogu ova dva objekta, odnosno vetropark i ta stanica, koegzistirati na istom prostoru. Ja sam iščekivao informaciju zašto, uprkos svemu navedenom, je odlučeno da se na ovoj lokaciji sve to sprovodi. Sačekali smo nacrt prostornog plana područja posebne namene, kojem je pridodata i strateška procena uticaja na životnu sredinu, u kojoj je obavezno razmotriti nešto što se zovu varijantna rešenja. Primarna stvar koja se njima razmatra jeste lokacija. Dakle, ako se radi prostorni plan za autoput, razmotrit će se kuda on može proći ili ne može, zašto je bolje da trasa ide nekim drugim koridorom, a ne onim koji je inicijalno zamišljen. I neprijatno sam bio iznenađen konstatacijom da ovim prostornim planom nisu uopšte predviđena varijantna rešenja. Takođe je konstatovano da su usvojena rešenja u skladu sa osnovnim principima održivog razvoja u pogledu svih daljih aktivnosti. Dakle, nije uočen nikakav konflikt u ovom prostoru. Ničim nije dokazano da vetropark mora biti realizovan baš na jednom takvom mestu, ali posledica toga bila je da se donese odluka o izmeštanju meteorološkog radarskog centra Samos. Prvo pitanje koje je meni tu nejasno jeste šta se događa sa samim naseljima koji tu ostaju. Da li njima odbrana od grada nije bila potrebna? Ko je zapravo doneo odluku da je važnije tim naseljima da u svojem okruženju imaju vetropark, a ne da imaju nešto što im čuva prosto egzistencijalnu potrebu za poljoprivrednom proizvodnjom? Stvar je utoliko postala još gora kada je u decembru doneta odluka o izmeni prostornog plana za Vršačke planine. U toj odluci smo mogli vidjeti više spornih stvari. Pre svega, ovaj plan se menja na inicijativu i financira se upravo od strane vetroparka Samos, a kao cilj izrade navodi se stvaranje uslova za izgradnju meteorološkog radara na lokalitetu Gudurički vrh, sa sve pristupnim saobraćajem i infrastrukturom. Dakle, kao jedino, pretpostavljam, moguće rešenje za izmeštanje meteorološkog radarskog centra Samos, rezervisan je lokalitet Gudurički vrh, koji se ni manje ni više nalazi u prvoj zoni, dakle najstrožoj zoni zaštite predela izuzetnih odlika Vršačke planine. Ja ovde moram da napomenem da su Vršačke planine zaštićene kao predeo izuzetnih odlika pre 20 godina. Dakle, 2005. godine Skupština opštine Vršac je zaštitila ovaj predeo. Zatim, 2022. godine ova zaštita je revidirana, odnosno pokrenuta je nova zaštita, koja i dan danas stoji na snazi, u kojoj možemo videti da je svega 3% teritorije predela izuzetnih odlika Vršačkih planina u prvoj zoni zaštite. To je odluka Pokrajinske skupštine iz 2022. godine. U toj odluci možemo videti da u odnosu na prethodni sistem zaštite, ona iz 2005. područje režima prvog stepena je smanjeno sa 190 hektara na sadašnju vrednost. Smanjenje se odnosi na lokalitet Kamenolom, gde je područje hranilišta za ptice grabljivice prebačeno u treći stepen zaštite. Dakle, ovaj prostor predeo izuzetnih odlika Vršačke planine već je pretrpeo jednu veliku nepravdu i žrtvu, velike površine koje je izuzeta iz prvog stepena zaštite. Moram da podsjetim i to da pored toga što je to kategorisano zaštićeno područje u Srbiji, ovo područje ima i međunarodni status kao međunarodno stanište retkih ptica, takozvano IBA područje Vršačke planine. A upravo 2022. godine vidimo da se iz zone, prve zone zaštite uklanja hranilište za ptice grabljivice. I evo, kao da to nije bilo dovoljno, 3 godine kasnije, doneta je ta odluka da se iz ovog područja izmesti i Gudurički vrh. Ono što je posebno poražavajuće jeste da smo u julu ove godine na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine mogli videti obaveštenje da je pokrenut novi postupak zaštite predela izuzetnih odlika, dakle izmenjena je inicijalna studija, gde se uopšte ne kriju razlozi i gde se jasno navodi šta se zapravo menja. Evo ja ću sad citirati, kažu na osnovu inicijative Republičkog hidrometeorološkog zavoda za premeštanje meteorološkog radara Samos na Gudurički vrh u okviru zaštićenog područja, uz izgradnju pristupne saobraćajnice prateće infrastrukture, pokrenut je postupak izmena akta o proglašenju PIO Vršačke planine. U tom cilju pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštite životne sredine uputio je Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode zahtev za izradu studije. Da skratim, zavod je tu studiju revidirao i dostavio, gde se navodi da su načinjene izmene isključivo u grafičkom prikazu lokaliteta pod režimom zaštite prvog stepena, gde je Gudurički vrh uklonjen i premesten u drugi stepen zaštite radi obezbeđivanja prostora za postavljanje radara Samos. Dakle, vrlo otvoreno i sam Zavod za zaštitu prirode konstatuje da nije ništa promenjeno u pogledu statusa, u pogledu stanja zaštićenog prirodnog dobra. Vrlo otvoreno se govori o tome da se uvažava inicijativa Republičkog hidrometeorološkog zavoda i da se samo menja grafički prilog. Dakle, nešto što bi trebalo da uvažava najstrožiji režim zaštićenog prirodnog dobra, nešto što bi trebalo biti netaknuto u svakom pogledu, izbrisano je prosto i predodređeno jednoj drugoj nameni na osnovu proste inicijative Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Znači, 8 hektara je stavljeno u drugu zonu zaštite da bi se gradio radarski centar. Da li uopšte u drugoj zoni zaštite dozvoljeno da se grade objekti koji nemaju veze sa tim predelom, dakle, nisu neke šumske kućice?
Tako je. U prvoj zoni, recimo, nije moguća gradnja bilo čega i nije moguće čak ni koristiti prirodne resurse. Prva zona bi podrazumevala isključivo naučna istraživanja, praćenje prirodnih procesa, kontrolisanu posetu. Druga zona je takozvana aktivna zaštita i u okviru te aktivne zaštite mogu se sprovoditi upravljačke intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja zaštićenog područja bez posledica po primarne vrednosti. Dakle, ovaj projekat ne samo da se ne odnosi na restauraciju, revitalizaciju i unapređenje zaštićenog područja, nego ostavlja veoma vidne posledice po same vrednosti prirodnih staništa, ekosistema, obeležja predela. U svakom pogledu, da ne pričamo sada o tome da li se ukusima raspravlja ili ne, definitivno će pejzaž samog Gudričkog vrha biti drastično promenjen i prosto stojim iza toga, značajno degradiran. Sam pejzaž, da ne govorimo i o ekosistemima, uticaju na takve ekosisteme koji tek trebaju biti pokazani kroz građevinski projekat, kroz konkretnu procenu uticaja na životnu sredinu. Ali da stavimo to po strani, ono što sam primetio u medijskim nastupima Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, koji, ako se ne varam, upravo za vašu medijsku kuću, njihovi predstavnici su izjavili da je na osnovu zaključka vlade usvojen izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o izmeštanju radarskog centra Samoš. Dakle, vlada je donela zaključak kojim je prevagnula da je viši interes imati meteorološki radar u odnosu na to da imamo zaštićeno prirodno dobro. Ono što ja uviđam u celoj ovoj situaciji jeste stvaranje jednog lažnog konflikta. Kako smo dovedeni u položaj da raspravljamo da li nam je važnije da se branimo od grada ili da imamo zaštićeno prirodno dobro. Ta stanica je postojala, ta stanica postoji zapravo i dalje unutar tih naselja. Ona da ostane na svom mestu, imaćemo obe ove stvari. Dakle, ovde je iz cele priče sada izuzeta realizacija projekta vetroparka. Mi bismo trebali i krajnje bi bilo ne samo potrebno, nego odgovorno od strane donosioca odluka da se vrate po neki korak unazad i razmisle šta je koren problema. Umesto da tražimo alternative, Gudurički vrh nema alternativu, on ne može biti nigde drugde postavljen. To je najviši vrh Vojvodine. To je veoma značajan lokalitet i takav je još pre 20 godina proglašen. Isto pre 20 godina je postavljena ova radarska stanica. Vetropark je nešto što nasuprot svemu tome može biti postavljen na drugoj lokaciji.
I sad ono što je ovde problem je da li to znači da ništa ne mora da važe, nikakve zaštite, nikakvi planovi, nikakvi zakoni, ako nekom padne na pamet da hoće nešto drugo, obično je to privatnik i onda mu se od strane države izlazi u susret, tako da ako bi recimo ovo prošlo, bio bi to opasan presedan i otvorio bi put za ko zna kakve planove i namere.
Sasvim je jasno da izvesni projekti koji se realizuju u Srbiji, na sva zvona čujemo i upućeni smo u njihovu realizaciju, sazivaju se konferencije za štampu, visoki zvaničnici otvaraju takve objekte, svuda slušamo, pišemo o progresu i tome slično. Zašto to ovde nije slučaj? Pa upravo zato što se radi o nizu nedoslednosti, nelogičnosti i takav jedan presedan kad bi bio učinjen da se na pucketanjem prsta izbriše nešto što je ni manje ni više nego prva zona stroge zaštite prirode, to bi zaista otvorilo jedan šablon identičnih konflikata širom Srbije. Bili smo svesni toga da su velike probleme imali pre svega u Pirotskom okrugu sa malim hidroelektranama, da tamo priča nije zaustavljena, verovatno bi danas širom Srbije imali sličnih problema. Ovo je potpuno jedno izvrgavanje pravnog poretka u Srbiji i sasvim evidentno je zainteresovana javnost, tu pre svega mislim na stanovnike ovih naselja koji su direktno pogođeni ovakvom odlukom, ali i sve nas kojima je stalo do očuvanja nečega što je posebnost teritorije Republike Srbije, nečega što je zaštićeno prirodno ili kulturno dobro ili znamenito mesto. To su zaista predeli koji se ne mogu brisati, ne bi se smeli brisati bez potvrde da zaista nije postojao nikakav drugi način. A ovde to definitivno nije slučaj. Još uvek ovi prostorni planovi posebne namene nisu usvojeni ni za predeo izuzetnih odlika Vršačke planine ni za vetropark Samoš. Čekamo odluku o njihovom usvajanju i u nadi da se ona neće dogoditi. A međutim, ukoliko dođe do usvajanja ovakvih prostornih planova, onda se upuštamo u domen izdavanja građevinskih dozvola, procene uticaja, što su sve upravni postupci gde javnost može da se uključi, da na njih utiče i po potrebi za konkretnim zapravo pravnim mehanizmima traži poništenje eventualnih lokacijskih uslova, građevinskih dozvola i naravno kasnije upotrebnih dozvola i funkcionisanja takvih objekata. Ovoj borbi sigurno u skorije vreme neće doći kraj, ali nadam se da postoji način da makar neke kompromise tu pomirimo i na kraju ne doživimo scenariju u kojem smo ostali bez Guduričkog vrha kao zaštićenog prirodnog dobra u prvoj režimu zaštite.
Bio ovo Dragomir Ristanović iz Rerija, a interesantno je da su iz mreže Pošumimo Vojvodinu i Ekološkog centra Stanište postavili veštačkoj inteligenciji pitanje u vezi sa ovom slučajem i evo šta je veštačka inteligencija odgovorila. Ako je primarni razlog za premeštanje radara izgradnja vetroelektrane, koja je privatna investicija, onda nije reč o sukobu dva javna interesa. protivgradne odbrane i zaštite prirode, već o potencijalnom žrtvovanju javnog interesa zaštite prirode u korist privatnog. U ovom scenariju centralno pitanje je da li se dozvoljava da se javni interesi, kao što je očuvanje prirode, stave u drugi plan kako bi se ispunili zahtevi privatnog kapitala, čak i kada to podrazumeva kršenje zakona i ugrožavanje ekosistema. Ova situacija naglašava neophodnost transparentnosti i jasnih pravila u procesima donošenja odluka koje utiču na prirodne resurse i javno dobro. Rekla bih da se slaže mišljenje veštačke inteligencije, javnosti i ekoloških aktivista.
When she's on her best behavior, don't be tempted by the favors never turn your back on mothers. Times are for play to be by hands, they look so
Deseti Mokranjčevi dani, Negotin od 13. do 19. septembra. Jedan festival, nebrojeno uspomena. Dobrodošli!
Na zahtev publike PGP RTS vam predstavlja kompilacije najlepših pesama za decu na CD izdanjima. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Uživajte u poznatim melodijama koje spajaju generacije. Ponovo u prodaju.
Svečano otvaranje 34. međunarodne tribine kompozitora. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Olga Biserčić. Program Dragana Jovanović, Damjan Jovičin, Zoran Komadina, Milorad Marinković, Igor Andrić i Branka Popović. Kolarčeva zadrugbina, 27. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Povodom 80 godina udruženja kompozitora Srbije stiže posebno muzičko izdanje CD Legende instrumentalne muzike Rimus 2025. Izbor remek dela najznačajnijih srpskih kompozitora i izvođača instrumentalne muzike. Tradicionalno, vredno, večno. PGP RTS. U prodaji.
Eko.
U Udruženja za zaštitu životinja i aktivisti su se okupili juče ispred Ministarstva poljoprivrede da još jednom iskažu nezadovoljstvo predloženim nacrtom zakona o dobrobiti životinja. Smatraju da bi usvajanje zakona po ovako predloženom nacrtu predstavljalo civilizacijski korak unazad i urušavanje nekih dobrih stvari koje su do sada postignute u oblasti zaštite životinja. Nacrt predstavlja pokušaj legalizacije stanja u oblasti zaštite dobrobiti životinja koje je nastalo dugogodišnjim nepoštovanjem i nesprovođenjem važećeg zakona o dobrobiti životinja.
Pored toga što je predloženi nacrt pravno nepismen, on predstavlja pokušaj da se na mala vrata omogući legalizovanje ubijanja životinja pod različitim okolnostima. Evo, na primer, u članu 18 nacrta predviđeno je da životinja može da se ubije na human način ako je povređena, neizlečivo bolesna, telesno deformisana ili na drugi način patološki onesposobljena tako da njen oporavak nije moguć. U drugoj tački, ako je dostigla starost pa je otkazao životne funkcije. Ono što je nezgodno vezano za ove odredbe jeste da se ubijanje životinje u ovom slučaju vrši samo na osnovu mišljenja veterinara. Mi sami znamo šta to u praksi može da znači u jednom prihvatilištu. Mi inače nemamo kontrolu od strane veterinarske inspekcije od toga šta se dešava u raznoraznim azilima, a kako će onda veterinarska inspekcija uopšte moći da kontroliše i ko će moći da kontroliše veterinara koji na osnovu samo nekog svog mišljenja smatra da neku životinju treba da eutanazira. Znači, ono što nam je sporno ovde jeste da je mogućnost zloupotrebe prevelika. Takođe, ono na što ukazujemo ovde, ubijanje životinja na javnim mestima. Piše da životinje ne mogu da se ubijaju na javnim mestima osim u lovištima, u skladu sa zakonom o lovstvu. U slučaju kada je životinju potrebno lišiti nepotrebnog bola i patnje, njen oporavak nije moguć. Radi širenja zaraze, suzbijanja i iskorenjivanja zalaznih bolesti. Odredbe su takođe vrlo proizvoljne i omogućavaju da pojedinci ubijaju životinje na javnim mestima. Ono što se postavlja kao pitanje je kako jedan čovek koji je laik, koji nije veterinar, kako takav čovek može da zna da li je neka životinja neizlečivo bolesna, da li je zarazna i da li treba da vrši prevenciju bolesti? Ova odredba je krajnje nedefinisana, može da izazove pojedince i nervno labilne, a i one koji nisu nervno labilni, da dođu na ideju da pucaju na javnim mestima, da ubijaju životinje, a samim tim postoji opasnost i po ljude. Ono što hoćemo da pitamo kreatora ovog nacrta, za koga i ne znamo točno ko je, sem što se Ministarstvo poljoprivrede deklarisalo da stoje iza njega. Ministarstvo je ovaj nacrt radilo sa relevantnim udruženjima, kako kažu, ali kojim? Mi ne znamo. Nas niko nije zvao, ni jedno udruženje koje se zaista bavi zaštitom nije pozvano. Lovački savez i kinološki savez nisu relevantne institucije za zaštitu životinja. Zato tražimo hitno povlačenje ovog nacrta i izradu novog, uz novu radnu grupu koja će biti sastavljena od eksperata i koja će zaista uskladiti nacrt sa direktivama Evropske unije, jer to sada nije urađeno. I evo pitanje za Ministarstvo poljoprivrede. Ako do sada niste mogli da radite posao kako treba, jer vas ima malo, kao što kažete, kako ćete u buduće moći da kontrolišete razmnožavanje u kućnim uslovima gde se razmnožavanje može vršiti samo na osnovu registracije Ministarstvu poljoprivrede? To može da dovede do još velikog broja napuštenih životinja po ulicama Beograda i cele Srbije. Još jednom ukazujemo, problem napuštenih životinja u Srbiji može da se reši samo sistemskim pristupom. Odgovornim vlasništvom pod broj 1, sterilizacijom, vakcinacijom, CNR sistemom, prihvatilištima u neku ruku. Ono što tražimo od ministarstva jeste hitno povlačenje ovog nacrta. Ne želimo da on uđe u Skupštinu. Napravite novu radnu grupu, napravite nacrt kako treba i nećemo se buniti.
Najviše u javnosti pričamo o psima i o mačkama. Treba.
ali ja ću reći danas nešto više o životinjama o kojima se malo zna, odnosno o kojima se jako malo priča u javnosti. Jedan od argumenata da se ovaj zakon menja jeste usklađivanje sa evropskim direktivama, konkretno sa direktivom vezanom za ogledne životinje. Ako gledate šta se radi u Evropi i Americi ili šta se radilo, vidjet ćete kako izgleda vivisekcija. Mi kao zemlja koja nema mnogo sredstava, srećom pa nismo radili takve eksperimente, iako se možda svi sećaju one čuvene afere sa VMA i sa vojnim rashodovanim psima na kojima su rađeni izvesni eksperimenti, ali naravno... Šta je sporno konkretno u ovom zakonu kada su u pitanju životinje koje se koriste u ogledima? I dalje proces neće biti transparentan. I dalje etičke komisije, ne naučne, čine većinom oni koji će eksperimentisati na njima. Znači, to je sukob interesa. Takođe, sledeći problem je što ne postoji ono što propisuje direktiva, a to je javnost. To je da postoje javni sažeci eksperimenata i da tako javnost isprati šta će se dešavati. Ne postoji takođe definisano kako ćete vi argumentovati zašto baš koristite životinje, a ne alternative, što se takođe zahteva u Evropi. Veliki problem koji se otvara je registar takozvanih snabdevača i uzgajivača, gde jako napuštene životinje jednim delom zakona ne mogu da se koriste u eksperimentalne svrhe. Način na koji je prosto sada u nacrtu definisan taj registar i ta mogućnost mogu da dovedu do toga da je teško dokazati, recimo, da li je neka životinja napuštena ili uzgajana u vlastitom uzgoju. Problem su i mnoge druge životinje. Naprimer, kad je reč o zlovrtovima koji dan danas postoje, sadašnja definicija u zakonu da zoovrt je ona institucija koja samo 7 dana može da otvori svoja vrata za javnost, faktički otvara vrata da zoovrt može da ima bilo koji trgovac egzotičnim životinjama i da tako povremeno 7 dana u toku godine otvori svoja vrata, a posle toga da radi šta god želi. Poseban isto problem su divlje životinje koje uopšte nisu definisane zakonom o dobrobiti. Sve je prepušteno zakonom o lovstvu, znači prepušteno je prosto onima koji vrše ekocid i genocid u šumama. Kod ogleda, ono što nas brine, najavljeni Biokampus 4 i vivarijum u tom istom biokampusu. Mi jesmo za napredak nauke, ali za napredak alternativa. Mi ne želimo da sutradan neke evropske kompanije koje ne mogu na svom tlu da vrše oglede, to rade ovde kod nas, zato što im to zakon omogućava. Isto tako, kada bi ovaj zakon, odnosno nacrt zakona, bio dobro urađen, ne bismo imali ni taj delfinarijum koji se najavljuje. A znamo koliko su delfini pametne životinje i da u zatočeništvu izvršavaju samoubistvo.
Verujte, mogu danima da vam pričam ono što znam i zbog čega mirno ne mogu da spavam. Budite srećni što ne znate sve. Ovaj sramni dokument koji mi zahtevamo da bude povučen je vrh neodgovornosti i nesavesnog rada ministarstva koje na ovaj način pokušava da legalizuje sve ono što je do sada prikrivao nesavesnim radom svojih veterinarskih inspektora i rukovodilaca. Nećemo vam pominjati pojedinačne slučajeve zločina nad životinjama jer bi to dugo trajalo. Ima ih bezbroj. Ja ću vam navesti primer Avenije MB koju svi znate. Aveniju pratim preko 10 godina. Nezakonito radi od 2012. godine. Ne znam zašto nisu uhapšeni. Isto tako nisu uhapšeni i procesuirani oni koji štite iz Ministarstva i Uprave za veterinu. Da vam ne pričam o lažnim prihvatilištima koje ne postoje, a koje je ministarstvo izdavalo rešenje. Dakle, nepostojeći prihvatilišta na osnovu kojih rešenja je Avenija harala i mlatila pare, a psi nestajali. Prijavljujem nestanak 1200 pasa iz Velike Plane. Prilažem dokaze. Za 3-4 godine nestalo 1200 pasa. Kako ih štiti inspekcija? Tako što 2 meseca pokušavaju da zakažu nadzor. koji mogu i treba da izvrše bez najave, što predviđa zakon o inspekcijskom nadzoru. Sad se obraćam i onima koje ne interesuje dobrobit životinja i koji nemaju empatije prema njima. Svi smo ljudi ugroženi nesavesnim radom institucija, pa i ovog ministarstva. Ono je nadležno između ostalog za preventivu od šipojave širenja zaraznih bolesti, ali i za kontrolu hrane životinskog porekla. Neću da vam pričam o tome, ukucajte tamo meso, poreklo mesa, uvoz zaleđenog, otkoštanog mesa, svašta nešto možete. Da znate pravu istinu, prestali biste da jedete meso. Navešću vam primjer iz 2019. Evropska unija je donirala ogromne sredstva u cilju zaštite dobrobiti životinja. Dolazi ta komisija u nadzor, najavljeni nadzor, iako nisu imali obavezu, naše veterinarske inspekcije. Ovi ih odvode u jednu klanicu. Neću da vam opisujem horor koji se dešavao. Životinja koju nisu omamili, samo su je načeli pri ubijanju. Trčala je vrišteći, krvareći po prostoru. Inspektorka Danske nije izdržala i povikala je spasite jadnu životinju. Ona je dotučena posle velikih muka. Šta je rezultat? Ta grupa veterinarskih inspektora je otišla da ručka meso koje su dobili od te mesare, a predstavnice Evropske komisije su odbile da odu na taj ručak. Bruka i sramota.
Reč životinja dolazi od reči život. I mi smo ovde upravo da zaštitimo taj život. Sve životinje su stvorene da budu slobodne. I mi moramo da se izborimo za tu slobodu, jer ljudska prava su neodvojiva od prava životinja.
Deset meseci napornog rada bilo je potrebno aktivistima grupe Zaštitimo reke Prijepolja da prikupe dokaze o falsifikovanju najmanje dva službena dokumenta neophodna za izdavanje energetske dozvole za mini hidroelektranu Velika Ploča na Ratajskoj reci. Našli su falsifikate, podneli krivičnu prijavu protiv firme iz Subotice i evo, Ratajska reka je spasena, poništena je energetska dozvola koja je bila izdata na osnovu falsifikovanih dokumenata. Ovog jutra sa nama je Damir Bećirbašić. Damire, dobro jutro.
Dobro jutro.
Svaka čast, lepo sam kada možemo da objavimo ovako nešto iz čega se vidi da ima nade. Jedino što nije fair, što uvek sve pada na građane. Građani su ti koji moraju da rešavaju probleme, ali eto, kako se osjećate?
Pa osjećam se veoma zadovoljno. Posle 10 meseci, rekli ste, uspjeli smo da poništimo konačno tu energetsku dozvolu. Nažalost, taj proces je trajao toliko dugo, ne zato što nije bilo dokaza od početka, već zato što su možda nadležne institucije, počevši od ministarstva, odbijale da ponište tu dozvolu, tako da na kraju smo ipak uspjeli da primoramo i ministarstvo i sve da je ponište, što nas čini veoma srećnim, jer sada taj investitor, to jest ne možemo ga više nazvati investitorom, već ga možemo nazvati prevarantom i falsifikatorom, nema više mogućnost da pravi tu elektranu, to jest izgubio je sve potrebne papire potrebne za izgradnju ove hidroelektrane i trenutno nema ništa važeće. Ukoliko bi on pokušao ponovo nešto da pravi, morao bi praktično sve papire da skuplja iz početka, jer su međuvremenu sve dozvole koje je dobijao istekle, to je ili nisu ni postojali jer su bile falsifikovane.
Tu se nije libilo da se mnogo šta radi, da se stavlja potpis osobe koja uopšte ne radi u firmi, dakle iskorišćen je nečiji potpis, ja ne znam, mogu bi i taj čovek da ih tuži, jel? Ali
jeste.
To je već njegovo. Mnogo toga je učinjeno što je mutno, što je prosto protivzakonito, ali na vama je bilo da sve to nađete i da prosto naterate institucije da reaguju, jer evo, Damire, rekli ste da vam je i kada ste sve to našli trebalo još snage i vremena da ih prinudite da postupaju po tome.
Jeste. Evo, čisto da podsjetim vaše slušalce kakvi su to bile nepravilnosti. Dakle, između ostalog, pomenuli ste da čovjek koji već 4 godine ne radi u Srbija šumama je zvanično, po znacima navoda, potpisao taj dokument. Pritom, taj potpis je bio elektronski i u Photoshopu je izmenjen datum tog potpisa. Tako da stajao je datum 23. zvanično, znači, a recimo ono što je isto zanimljivo jeste da je energetska dozvola izdata recimo 13.3. a sa dokumentom koji je 7 dana kasnije potpisan. Naravno, on nije ni potpisan, taj dokument je falsifikovan. Isto tako, jedna nepravilnost jeste da je korišten broj sa potpuno druge elektrane, sa potpuno druge reke u opštinskoj upravi našoj. Onda, recimo, da jedna od većih nepravilnosti isto jeste da je za pisanje tog falsifikovanog dokumenta informacije o lokaciji od opštinske uprave korišćen tekst od stare informacije o lokaciji, i to ne tako što je prekucan taj tekst, nego su bukvalno uzeli skeniran dokument i uradili screenshot i zalepili, i onda su slova stajala onako u kosovi. To su toliko bile velike nepravilnosti. Ali ono na što sam ja posebno ponosan jeste što, osim toga što smo morali sve to zvanično dobijemo od svih tih institucija, i od Srbija voda i od vodne inspekcije i od opštinske uprave, jeste što sam na kraju primorao praktično pod pretnjom krivičnim prijavama i samim službenicima, jer su upoznati sa krivičnim delom, primorao sam ih i opštinsku upravu i ministarstvo i sve druge da i oni podnesu krivične prijave, tj. Da podnesu prijave policiji zbog falsifikovanja. To je jedna stvar da pokažem da institucije mogu da rade i praktično da ih naučim da rade u skladu sa zakonom. Znači, ako je neki dokument falsifikovan, naša obaveza je svih koji znamo, uključujući i mene i nas, naše grupe, ali uključujući i posebno sa tom težinom da su to državne institucije, da one treba pre nas da prijave, tako da na kraju je i opštinska uprava podnijela prijavu policiji i ministarstvo je obavestilo tužilaštvo u Kraljevu. Tako da to je jedna posebna stvar na koju sam ponosan.
Kakvo je raspoloženje sada i građana? Pretpostavljam da se čulo ovih dana da je stigla presuda, da je ova energetska dozvola odbačena, da ste uspeli u svojoj borbi. Jeste li imali neke probleme?
Nisam, za sada nisam, što se tiče problema, što se tiče građana, naravno da su zadovoljni, svi su sa oduševljenjem prihvatili ovo poništenje energetske dozvole. Ja ću podsjetiti da je u pitanju prostor koji je predviđen za zaštitu, trenutno prema našim poslednjim informacijama studija zaštite na reke Ratajske je još u Zavodu za zaštitu prirode. Završena je i sprema se da bude poslata Ministarstvu zaštite životne sredine. Kada Ministarstvo zaštite životne sredine objavi tu studiju na sajtu svom, tada počinje zaštita te reke i više niko neće moći da napravi elektranu. To je ono što mi čekamo i to je ono što je u stvari ključ, da se ta reka zauvek zaštiti, a ne da svako malo mi moramo da vodimo borbe sa ovim prevarantima i falsifikatorima. Drugo, i naša opština je tu, ja moram stvarno da kažem, naša opština je isto tu veoma kriva je, može da uradi mnogo toga što bi sprečilo ove prevarante da prave te hidroelektrane. U suštini oni mogu da zabrane po ugledu na druge gradove u Srbiji, da zabrane izgradnju vidi hidroelektrana na teritoriji naše opštine. Podsjetit ću da samo dve, tri ključne stvari u vezi hidroelektrana u Prijepolju. U Prijepolju su izgrađene tri hidroelektrane na reci Gračanici i samim tim u tri ili četiri zvanična navrata je dokazano da je reka uništena, pritom je to rekao u predelu izuzetnih odlika Kavela Gora, zaštićena drugim stepenom kategorije. I postoje zvanični dokazi i ministarstva zaštite životne sredine, odnosno zaštite prirode i vodne inspekcije, da je reka zaustavljan njen tok, da nije poštovan biološki minimum, da su pregrađivane riblje staze i slično. Dakle, potpuno je jedna reka devastirana i uništena. To je jedan samo razlog da budu zabranjene hidroelektrane na cijeloj teritoriji. Drugi razlog je što je očigledno da su svi ovi procesi nezakoniti, da to rade neke sumnjive firme koje se ne libe ni da falsifikuju dokumenta. Treći razlog je što naša opština skoro da nema nikakve koristi od ovih hidroelektrana. Recimo, podsjetit ću da je naša opština u periodu 2018. do 2022. dobijala samo 182 evra godišnje, 182 evra godišnje za jednu mini hidroelektranu. A recimo, sam taj, da kažem, investitor ili kako da ga nazovem, oni su dobijali preko 200.000 evra za jednu elektranu. Tako da opština nema nikakvu ni ekonomsku korist, ima samo štetu, sve je dokazano, za sve imamo papire, crno na belo, evo sada vidimo i kakvi su to prevaranti i falsifikatori. Tako da ja očekujem i naša opština da reaguje i da zabrani te hidroelektrane.
Ja se iskreno nadam, Damire, da će biti tako. Velika je uloga udruženja Zaštitimo reke Prijepolja u toj borbi, ali oprez nikad nije na odmet. Dakle, jedno oko na eventualne druge investitore kojima bi nešto palo na pamet u vezi sa Ratajskom rekom, a i koliko god možete, gurajte da ova zaštita ide što brže.
Hvala puno. Ja samo moram još za kraj da dodam, ako nije problem, da ovo što je dokazano, znači dokazani su ti falsifikati, poništena je dozvola, ne sme na tome da stane. Znači mi sada, budući da imamo sve zvanične dokaze, da su sve institucije, čak i državne, podnijele prijavu, ja zaista očekujem da tužilaštvo u najhitnijem roku i najkraćem roku po kazni zaista te odgovorne, jer nekažnjavanjem se daje znak da je to dozvoljeno i da je to čak i poželjno. Dakle, ja stvarno očekujem da će konačno neko da odgovara za ove zločine koje radi prema prirodi, koje radi prema zakonima Republike Srbije i tako.
Damire, hvala još jednom mnogo i na borbi i na tome što se unosi optimizam da može da bude sve onako kako treba.
Hvala i vama. Nastavit ćemo da se borimo.
Damir Bećerbašić iz Grupe građana Zaštitimo reke Prijepolja. Down by the river, I was drawn by your grace into chambers of oblivion and to the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise. Stuck doing snow, know that we've paid unlike, honey, I know. Hey, when we walked down alone, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ksenija Plivelić, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.